Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Болгарда яшьләр форумы үткәч ачыкланган хокук бузу очракларыннан соң республика яшьләр эшләре министрлыгында тикшерү үткәрергә кушты. Татарстан республикасы президентының матбугат хезмәте җитәкчесе Лилия Галимова шул хакта хәбәр итте. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов премьер-министр Алексей Песошинга коррупциягә каршы тикшерү барышында ачыкланган хокук бузу фактлары буенча яшьләр эшләре һәм урман хуҗалыгы министрлыкларында тикшерү уздырырга йөкләмә бирде, диде Галимова. Татарстан президентының коррупциягә каршы сәясәт мәсьәләләре идарәсе хезмәткәрләре элегрәк Татарстанның дәүләт хисабына финанслана торган Сәләт фонды эшендә 2 миллион сумнан артык хокук бузу фактын ачыклаган иде. Аерым алганда, биләрдә яшьләр форумын үткәрү өчен документларда күрсәтелгәннәргә караганда күпкә арзанрак палаткалар алынган булган. Бүген 3 декабрьдә Халыкара инвалидлар көне билгеләп үтелә. Әлеге датага багышланган 10 көнлек җәмәгатьчелек игътибарын сәламәтлекләре буенча мөмкинлекләре чикләнгән кешеләрнең проблемаларына юнәлтү. Аларның да тулы канлы тормыш алып баруларын, үз проектларын, идеяләрен тормышка ашыра алуларын күрсәтү максатыннан үткәрелә. Бу турыда үзенең мөрәҗәгатендә Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова сызыклады. Татарстан республикасында бүген 289 меңнән артык инвалид яши, шул исәптән 16500-дән артык мөмкинлекләре чикләнгән бала. Төп бурычларның берсе аларга төрле өлкәләрдә ярдәм итү, үз потенциалларын тулысынча гамәлгә ашыру мөмкинлеге бирү. Моның өчен дәүләт дәрәҗәсендә уңайлы мөхит программасы уңышлы тормышка ашырыла. Аның ярдәмендә Татарстанда мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр ихтыяҗы өчен тормыш эшчәнлегенең өстенлекле өлкәләрендәге күпчелек объектлар җайлаштырылды. Инвалидлар өчен спорт белән шөгыльләнү, мәдәни һәм иҗтимагый тормышта катнашу өчен шартлар тудырылды. Демография ил күләм проекты да инвалид кешеләрнең проблемаларын хәл итүгә юнәлдерелгән. Өлкән буын федераль проекты чаралары кысаларында республиканың барлык муниципаль районнарында өлкән яшьтәге гражданнарны һәм инвалидларны озак вакыт карау системасы кертелде. Интеллект бозулулары, аутистик спектр тайпылышлары булган инвалидларга хезмәт күрсәтелә торган бүлекләр һәм төркемнәр ачылды. Татарстанда инклюзив белем бирү актив үсә. Инвалидлар өчен махсус эш урыннары булдырыла һәм җиһазландырыла. Ел башыннан республиканың мәшгульлек хезмәте органнарына эш эзләү максатыннан 2500 инвалид мөрәҗәгать иткән, шуларның һәр икенчесе эшкә урнаштырылган. Республикада эшләүче инвалидлар саны 31500 кеше тәшкил итә. Бу эшкә яраклы инвалидларның гомуми санының 28.2% тәшкил итә. Бу күрсәткеч Россия Федерациясенең барлык төбәкләре арасында да иң югарысы. Татарстан Республикасының бөтен Россия күләмендә генә түгел, ә дөнья күләмендә спорт һәм мәдәни чаралар уздыру мәйданчыгы булуы куандыра. Әйтик, 2023 елда Казан махсус олимпиаданың бөтен дөнья кышкы уеннарында катнашучыларны кабул итәчәк. Инвалидлар декадасында республикада яшәүче һәр кеше моңа мохтаҗ кешеләргә карата мәрхәмәт һәм миһербанлылык, игътибар һәм кайгыртучанлык күрсәтәчәгенә чын күңелдән ышанасы килә. Дөньяны һәр кем өчен дә тигез, сәламәтлекләре ягыннан мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен уңайлы һәм куркынычсыз итү безнең кулларда һәм көчебездә. Һәр кемгә дә нык сәламәтлек, иминлек, иртәгесе көнгә ышаныч һәм шатлык куанычлар телим диелгән Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Илмира Зарипова мөрәҗәгатендә. Казанда Әкият балалар курчак театры базасында инклюзив ял үзәге ачылды. Ул Сәмрукт исемен йөртәчәк. Синең файдага хәйрия фонды ярдәме белән оештырылган 240 квадрат метрлы мәйданлы учреждение 7 яшьтән 14 яшькә кадәрге балалар шөгыльләнү өчен исәпләнгән. Яңа инклюзив үзәктә Казан мэры Илсур Мершин һәм Татарстан мәдәният министры Ирада Әйюпова булдылар. Сәмрук ул Казанда гына түгел, ә Татарстанда да менталь тойпылышлары булган балалар өчен беренче инклюзив ял үзәге. Хәзер анда программалаштыру, робот техникасы һәм театр студиясе түгәрәкләре эшли. Казан мэры үз чиратында балаларның ата-аналары өчен махсус укыту сайты булдыру тәкъдиме белән чыкты. Анда балаларның үсеше буенча белгечләрнең киңәшләре тупланачак. Аны Татарстан мәдәният министры Ирада Әйюпова хуплады. Билгеле бер стандарт булырга тиеш. Бездә андый үзәкләр юк диярлек. Без аларны модель стандарты буларак эшли һәм педагогларны яңадан әзерләүне башлап җибәрә алыр идек, дип өстәде министр. Дәвам итәбез. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 236 яңа очрагы ачыкланган. Шул рәвешле республикада әлеге вирусны эләктергән кешеләрнең гомуми саны 38760-ка җитте. Коронавирус инфекциясын кишерген кишлердің сертификатларын яңа срокка қабат рәсмилештіру дәулет қызметлері порталында автомат рәуіште өткерілі. Оларның ғамәлдә болу вақты бір елға қадар ұзайтылашақ, деп ескерттілер Татарстан Республикасы дәулет идарасын цифрлы негізді өстіру, мәғлімет технологиялары һәм элемтә министрлығында. Ведомствода сертификатларыны яңадан рәсмилештіру процедурасы якын күннерде тәмамланашақ, деп ышандырдылар. Коронавирус инфекциясын кишерген кишләрнең дәүләт хезмәтләре порталында кулланучыларның шәхси кабинетларына йөкләнгән сертификатлары Россия Сәламәтлек саклау министрлыгы киңәшләре нигезендә бер елга яңадан рәсмиләштерелә. Һава торышы турында. Иртәгә 4 декабрь шимбә көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, бүген төнлә урыны белән аз гына җыпшык кар, көндез җыпшык кар һәм яңгыр. Көньяк-көнбатыштан талгын, иртәгә көндез тизлеге секундына 20 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 2 градус салкын. Нан алып 1 градусқа қадар жылы, ертегі күндіз 0-дан алып 4 градусқа қадар жылы. Юлларда ураны білен бұзлауық.